Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Інною Совсун, народною депутаткою України, фракція «Голос», про законопроект, який, власне, і вона була серед ініціаторок, стосовно того, як цитувати далі в науці джерела, які були створені, наукові джерела, які були створені російською мовою або походять з Російської Федерації. Отже, пані Інно, розумієте і знаєте, що будемо говорити про законопроєкт про заборону використання російських джерел в науці. Є дуже багато різноманітних оцінок навколо нього, і ви, напевно, бачили, що є оцінки аж до того, що це ледь не хунвейбінізм, та, якщо можна так сказати, тут з використанням цього терміну маоцзедунівських проявів культурної революції. Я думаю, що частина критики має право на існування, частина людей не читала сам законопроєкт, та ми це розуміємо. Тому перше запитання моє все ж таки те, що ухвалено в першому читанні, рекомендовано до другого. Що з точки зору цитування в наукових працях буде заборонено, як ви бачите, що буде дозволено?
Так, дійсно, дякую, по-перше, за увагу до цього питання, тому що мені дійсно видається, що тут необхідно більше проговорити і підготувати в тому числі законопроект до другого читання. І перш ніж вдатися в деталі того, що власне є в законопроекті, я хочу звернути увагу на ключову проблему, яку ми, як ініціатори законопроекту, хочемо вирішити. Подивіться навчальні програми студентів з університетів. Особливо на сході України, але, на жаль, не тільки. В половини наших студентів в навчальних програмах є або література з Росії, наукова література з Росії, або ж література російською мовою. Це означає, що по факту сьогодні університети, які таке роблять, вони вже порушують чинне законодавство про мову. Тому що, давайте згадаємо, у нас написано в законодавстві про мову, що навчання в університеті здійснюється державною мовою або іншими мовами Європейського Союзу. Так? Тобто там може бути програма англійською мовою, але у нас законодавством не передбачено навчання студентів українських російською мовою. Але це присутнє, і присутнє дуже великою мірою. І, на жаль, жодних кроків по викоріненню цієї російської літератури навчальної з навчального процесу не відбувалося. Та? І насправді ключова мета законопроекту якраз полягає в цьому. Де-факто просто реалізувати вже чинне законодавство про мову і не робити вигляд, що у нас всі по дефолту мають володіти російською мовою для того, аби навчатися в університеті. Тому що це нонсенс. Друге питання стосується науки. Та, це те, про що, мабуть, більше дискусій було. І тут проблема, яку ми знову ж таки намагаємось вирішити, я просто хочу спочатку проблему окреслити, а потім, власне, шляхи, які ми запропонували. А проблема в науці полягає в тому, що, на превеликий жаль, велика частина академічного середовища в Україні залишається ментально, інтелектуально скерованою на Росію. Подивіться дисертації з педагогіки, подивіться дисертації з медицини. Половина з них, як основний матеріал, на який вони посилаються, містять російські тексти, написані російськими авторами. Так? І це, власне, та проблема, яку ми намагалися вирішити, запропонувавши обмеження для використання літератури російською мовою в навчальному процесі та цитування російських авторів. Та сама заборона запропонована для науки, і, власне, зараз в підготовці до другого читання необхідно її оформити максимально коректно, тому що в науці особливо я розумію, що необхідно прописати ряд винятків, які необхідно врахувати для того, аби не погіршити наукові результати, але разом з тим виключити наше академічне середовище по максимуму з руского міра, в якому, на жаль, велика частина середовища досі ментально застрягла.
Пані Інно, я тут, звісно, що не маю чого заперечити, тому що з точки зору, скажімо так, ціннісної, та, тут абсолютно немає заперечень. Але я кілька таких ситуативних запитань вам поставлю, так, для того, щоб зрозуміти, як ви це бачите на практичному рівні, тому що це якраз стосується різноманітних наук, якщо ми говоримо про науку. От були, зокрема, зауваження істориків, якщо йдеться, ну, я не знаю, умовно навіть називалися, що це листування Мазепи з Петром Першим. І це історична праця, де, наприклад, російські джерела про це писали, або там може бути щось російською мовою. От, наприклад, як поводитися, чи як ви рекомендуєте в законопроєкті поводитися з такими ситуаціями?
Власне, законопроект прийнятий в першому читанні, і підготовка до другого читання, власне, має врахувати ті моменти, на які науковці зараз звертають увагу. Ми ж не пропонуємо зараз вже прийняти от в тому читанні, який є. Та ми просто хотіли окреслити проблему, на яку, на жаль, академічна спільнота не звертала увагу в межах наявної у себе автономії. І я абсолютно переконана, що ці винятки ми пропишемо до другого читання, і те, що зараз їх чітко вказують в публічній дискусії науковці, це дуже добре. Та ми ж не проти це врахувати. І, власне, по історичних джерелах вочевидь, що треба робити винятки, тому що це просто логічно і правильно. Тут жодних заперечень немає. Я зі свого боку буду це в тому числі подавати поправками до другого читання, аби дійсно історичні джерела, які існують російською мовою, використовувати. Хоча я хочу додати, що, власне, до питання про читання самого законопроекту, що навіть в редакції до першого читання передбачено можливість використання джерел і російських, і російської мови, і російських авторів у випадку їх критичного прочитання для критичного аналізу та дослідження. Тобто там немає абсолютно тотальної заборони, і ми, власне, розуміли, що для того, аби вивчати якісь події, які стосуються безпосередньо Росії, то необхідно читати тексти російською мовою. Це і цей виняток вже передбачений в законодавстві. Тобто ми про цей варіант подумали, але, мабуть, його треба доуточнити до другого читання, аби не було різночитань і хвилювань у істориків, що вони не зможуть цими джерелами користуватися.
І не лише в істориків, тому що я от теж хотіла навести приклад, наприклад, тими джерелами, які я навіть як журналістка, ну і науковиця так само користуюся, можна назвати російську економістку Наталію Зубаревич, відносно ліберальну, і авторку відомої теорії чотирьох Росій. Наприклад, її пояснення те, чому там в Росії не може бути бунту в найближчі дні, якого очікують там українські громадяни, це одне з тих пояснень, якраз на рівні, наприклад, тих самих соціодемографічних показників, яке цілком має право на існування, і воно наукове обґрунтоване. Це не ідеологія Суркова. От такі речі.
І дивіться, навіть за тою версією, яка в першому читанні прийнята, допускається абсолютно цитування таких творів. Та, що просто мені видається, що багато хто не дочитав, що в законопроєкті вже зараз прописаний ряд винятків, в межах яких, власне, те, про що ви згадали, цілком вписується.
Математика. Є запитання стосовно того, що дуже багато підручників, до яких тяжко застосувати критичне мислення, тому що це те, що прийняла світова наука, та математика і фізика. Вони російською мовою і не передбачено коштів на їх переклади, і що це є ціла проблема загалом з перекладами і з фінансуванням цієї сфери.
Ця проблема є, і мені видається, що, власне, цю проблему треба вирішувати. Тому що якщо варіант, який пропонують науковці, це залишити все, як є, і змушувати далі наших студентів навчатися за підручниками російською мовою, то, вибачте, така відповідь, я думаю, що зараз українське суспільство не влаштує. Я вже мовчу про те, наскільки некоректно просто по відношенню до студентів, які все життя вчилися в школі українською мовою, говорили українською мовою, а потім вони приходять на перший курс в університет і їм дають підручник з математики російською мовою. Ну, це нонсенс, не те, що ми це намагаємося змінити, а те, що це існувало 30 років незалежності України. І так, це треба змінювати. І, власне, з думкою про це, при підготовці законопроекту ми ще раніше говорили з рядом науковців, які вказували на це засилля, власне, російських підручників в математичних, технічних науках. Ми вказали норму, вона дуже абстрактно вписана в законопроекті, про те, що держава підтримує видання наукової літератури українською мовою, ну просто тому, що це в межах законопроекту максимум, що можна було би вписати. Але конкретно гроші виділяти на це конче необхідно. І мені видається, що прийняття цього закону, введення в дію якого, до речі, за законопроектом відтерміновується на 5 років з моменту прийняття. Та, і цих, власне, 5 років ми прописували з думкою про те, що нам необхідний буде час для того, аби видати підручники українською мовою. Та, власне, з думкою про це ми писали такий довгий термін реалізації, а не казали, що заборонити все тут і зараз, тому що ми розуміли, що є частина підручників, які просто недоступні українською мовою. Ось. Але, знову ж таки, питання, яку відповідь пропонують науковці. Та, якщо їхня відповідь – це залишити все, як є, то я не погоджуся з цією відповіддю. Якщо їхня відповідь – давайте стимулювати книговидання українською, то це я завжди підтримувала і буду підтримувати.
Стосовно критичного осмислення, ну, наука загалом передбачає, до речі, критичне осмислення. Може, українська наука не завжди, ну, знаємо по-різному. Ми з вами в цій студії дуже багато разів обговорювали, здається, так, включно з дисертаціями, там, виконаними на замовлення, і багато років говорили про ці копіпасти і так далі. Так? Але, от, власне, що таке критичне осмислення? Те, теж те, що науковці ставлять, хто буде визначати ступінь критичного осмислення і, так би мовити, доречності і виправданості цього джерела, якщо воно навіть там, наприклад, з російсько походить з Росії або в оригіналі мало російську мову, використання його в тій чи іншій науковій праці.
Дивіться, звичайно, що наука має передбачати критичне осмислення, і звичайно, що власне з цією ціллю ми можемо використовувати різні джерела в науковому процесі. Яким чином окреслити це критичне осмислення чи ні, ну це питання вже відповідальності наукової спільноти і доброчесності окремих науковців. Це не та сфера, в якій законодавці повинні втручатися і детально прописувати, що саме це і як саме це має виглядати. Та це, от власне, питання до наукової спільноти, яким чином з цим терміном працювати. Я думаю, що наукова спільнота справиться з цим завданням.
Мене, власне, теж ще цей момент зацікавив, він навіть дещо зачепив, тому що я теж подумала, що, можливо, на рівні десь самоврядності наукових спільнот, я не знаю, на рівні спеціалізованих вчених рад, наприклад, деякі речі мали би бути очевидними. Ну, наприклад, там, я не знаю, даруйте тупе або некритичне цитування, або переказування оцього могильника, який називають цим жаргоном, та всі знають, науковці, про що йдеться. Та, коли ти на початку там перераховуєш усі джерела, які доклалися до цього твору. Чому? От тут мені цікава ваша оцінка. Тобто на рівні самоврядності наукових спільнот не спрацювало це? Тобто аж чому до законопроекту аж дійшло?
Ну, дивіться, з усією очевидністю, що не спрацювало. Та і ми це не можемо заперечувати. І власне ті науковці, які пишуть вкрай критично з приводу законопроекту, вони дуже часто апелюють до того, що, мовляв, ця академічна спільнота має розібратися, а не законодавці мають втручатися. Ну, у мене відповідь дуже проста: а чому академічна спільнота досі з цим не розібралася? Чому у нас після 2014 року українські науковці співпрацювали з російськими науковцями? Чому вони продовжували цитувати російські наукові твори, не ті, де є якесь там унікальне знання, якого ніде більше немає. Вони продовжували його цитувати, тому що вони всі читають російською, а не англійською, і їм це простіше. Так, чи це коректно? Ну, це питання до академічної спільноти. Але мені видається, що це, зрештою, зараз, у 22-му році, щось, що точно потребує втручання вже, на жаль, на політичному рівні, тому що на рівні академічної спільноти ці проблеми не вирішувалися. Ви знаєте, коли ми приймали законопроект в першому читанні, одна людина мені надіслала публікацію Бориса Патона дворічної давності, яка вийшла в українському науковому журналі російською мовою. Угу. Розумієте? Ось це мені здається...
Не переведімо я ігра слов, вибачте, за апеляцію до радянського фільму.
От нехай мені академічна спільнота, яка каже, що це має вирішитись на рівні автономії, пояснить, як це можливо. Розумієте?
Ну, стосовно на рівні автономії, до речі, кажуть, та, тому що це я подумала логічно, але бо я не зустрічала, до речі, цього. Але ну, це логіка підказує, що могли би, напевно, вирішити.
Могли би вирішити, але, на жаль, не вирішили. І угу. Зараз ми можемо багато що говорити в умовному способі, але ситуація є такою, як є. Та у нас в половині дисертації з педагогіки половина джерел – це російські джерела. Медики чомусь цитують російські медичні журнали замість світових, хоча російська медична наука зараз, ну, відверто кажучи, пасе задніх. Так? Чому це робиться? Ну, тому що це простіше. Тому що всі говорять російською, а англійську треба додатково вивчати для більшості людей. Але тут вже питання, знаєте, це не питання такої там базових якихось принципів академічної автономії. Зараз це є питання національної безпеки. Якщо ми далі будемо людям в університеті в голови вбивати ідею про те, що наука – це ось там от в Росії і в Москві, ми будемо далі продовжувати в головах людей насаджувати ідею про великий русський мір. В дуже такий непрямий спосіб, але дуже ефективно. Та? Тобто тобі не кажуть про те, що Росія – це велика держава. Просто ти єдині джерела, які ти бачиш наукові, це російські. І ти автоматом починаєш думати про те, що, ну, власне, от вона велика руська культура, велика руська наука, і треба якось з ними примирятися, жити і так далі, і так далі. Да? Тобто це зараз питання, яке треба вирішувати, а не робити вигляд, що ми ще почекаємо 30 років, і може ще за 30 років якось академічна спільнота на рівні самоврядування цю проблему вирішить. Да? Вочевидь, що тут зараз не той час, де ми можемо чекати і сподіватися на те, що проблема вирішиться сама по собі.
Ну і на сам кінець. напевно, таке невелике запитання, те, що стосується попередніх робіт. Серед них були і не одна, напевно, і хороші, достойні наукові роботи, звісно, але були оці певні вимоги. Я навіть особисто пам'ятаю ті часи, коли російські науковці обов'язково мали бути присутні. Їх відділяли навіть там російські науковці, і потім зарубіжні так звані науковці. Та? Ці роботи, вони залишаються в легітимному полі?
Взагалі їх цей закон не стосується. Це взагалі закон вступає в дію з моменту прийняття, і з усією очевидністю він не може мати зворотньої дії.
Це була розмова з народною депутаткою України Інною Совсун. Тетяна Трущинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.